ngazi kilo tana aroma kuta giri kupuso koru igwa nagata kukure iinga na kilo roro talaga kilo de bo tinade na nyandu peki na tana gadi yi kilo imeda buku naga na imani na yi ingazu kodude na gelena bange lo kazula galude yi kanagana kana na ina mago aduki adrum bo lede mutu nyelaga elimeleki lepe anyadu zonga na yungena lepe na giri ikana mwaba na yu igbona ga nyusu kata yude. Karanga aduma dukapa kasikaranga kilu giri kwa atoda kumbuki kasikaranga kine kulu yoro ikana mwaba na yu. Doru moki meda kutu dekatani. Noka na nyena ga Naomi bo karanga boku ngazi mwore. I budinaga karanga ayenga kana mwaba na yu elimeleki tuga atua bo ngazi kulepela ga mwore kilo de solo zonda wate kine ikana mwaba na yu. Noka nide na lungadi Oripa, nide na lungadi Ruth. Bo ibudina kingazi merigele kilo ngazi laka kilo de atutwa. Bo Naomi ayingana gadi ikana kana na yuna bedi mago bai nyusu kata. Lepe adi kungazi kanyikine naga toro la kulepe kine kukaranga kusakani na genyinyi nuyituzi. Lepe nyena takina toro la kanyikine adi kungunu bukewu nyena nyena kasukini bodo kulepe galakita kide lalia. Bo Thorla kule pe kine sena kule adi bai yimi ndo tukudo kugeli. Na u minyana kule adi bai ngazi kine ta itozini ta kasube ngitoyu. Ngazi kilo ta keduku ba do yinga adinyo. Na u milale atua ngazi kilo do murele pe anuka kiki. Ngazi kilo ta kui dene na gadi kini kuzo na kakuno dekatani, yi wore, yi ngokilo komo, mino na gadi kui pete kikolika lo pirini kana gana tudirina. Ngazi kilo ta kui dene na gadi kapazi girila ga yiru moki tundako, yi momora nitokoro ni kini kuzo dini katani kine, kube dela kina teli lika ngalo kini, yi baka na denda, ikba na kilo kapati giri ikokolo kikaranga. Kita meda kodu dena morena. Yurumo kimedai kodude na morena katani. Tugadi Naomi akule na gadi kutora la kanyi kine kukaranga sakani. Dorumo kimedai Oripa nu uurungo na nyinga binaga ma moke na lepe na tazina. Bo ruta aredai koru kango lepe adi pirina gado otini nao tukatayo. Pirina gado nyadu saka kini nado saka kikatani. Ngutu kulukilo iboda ngutu lukie. Bo ngunu lulu ngalo do iboda angunu liu. Kubado tutua nado nu ipiringa natoi. Ngwana tuwa gelelu na itokoda hii. Naomi meda irere nyana lepeka siruta anu bada nabu koselo itozi ipirina ga Betelheme yu. I bangela ga makaranga yenga di Betelheme ilo ngolo bangelo didra po ngutu kilo azangu imeda na lepe. Ngutu kine sena lipunu sena meda di ngutu dengona anu bada Naomi. Tugadi ruta aku nyari tro ikulu duna mwakena nyena kadelo di aku lepena gatake na lepena gadi kabile pe ukeke poro nye. Ruta akulena gadi nya nyari mwakena nyena koru ngwala galo ikodase bai. Ngazi kilota yuru mwaki gbada ku ina yozuna gana ruta na de na kule ni lepena gadi ngwale de tro bani lo ikoda ikasi ngunu di aku le tumunina yenguna kayakini yuru mwaki gbada ku ina yozude. Da dena gadi Naomi baka na kapa tiyo tro. Lepe baka na ngutu, lepe ngu na likiso, lepe baka na kadi, bo ruta aku meda kine za kulea dudumalatro. Kita meda kodu dena gana msalana. Ruta kolo gele ataki na Naomi na gadi, kolorona kuna utini imele singo kine katayo, kuna kudidite bule. Da meti ina konanaga ina dedo, dria debi naga kaya nina. Likiso zikine mkolozika kilo akoloki karanga rumoki uoro tu imele singo katani igazo na bule. Naomi arugo adi ruta bo utini ma ruta maengi na dena kumamora ni nyenu imelesina boaza. Lepe aku deni kuba boaza ngolo ngayana bo ma boaza mayengu ndi melesinina lepe nyelo meda ruta. Nyelo meda aduma lo upieko kulepe kilo na gadi nutu dengona nga na kumeti lepe beru. Lepe nyelo takena laga boaza adi ina naga ina de ngona torena Naomi naga makaranga ite ni moaba ena. Boaza nyelo kule adi kuhutu tunede milesi tro. Gazini bule kulukulo hii ina milesi dekatani na atuko kino upe kukikilo kabikara nga kuga gado. Ruta nyena bidro kongu ku boaza kongoni adi na kumomora ni pele na bu konuni adi dinyo tina ngolo ngoto na gana poponda buwaza nyele kulia di na yingi kulia kunukini bubu sinonu ngana I bangela ga ma lalilo matuani do ponde kasi moke nuna na yingi kine kulia di giri na yingi na gadi da koloki balolo da koloki balomo nyelolo da koloki juru la solo da kipu moke nungana da adita kusaka kasi karanga kugeli lepenye na kulia di kungunu kubukewu nyinona kunukini kukina kulia di boaza nyelo tikina lepe nyusu kulepe nyusini mwara duga tikina lepe kinyo kidedo kulepe yituzini kunaga moke yu boaza nyelo kulia na gadi kuupie kukanyikilo na kukaranga koloki kide kilo kapakani malepe dudu madukaranga boni I toko tena mayengi nyo na lepe budi nyena yituzi kukapa rodi bayu bo naomi nyena pizia lepe na gadi domo mwara ni ina nyusu de gbana de ya ya lepe nyena tuko kino naga naomi na gadi nye belenu boku boaza emilisi lepe naomi nyena kule na gadi ah kungunu kubuke unye na nyena kubaza kini lepe belengo lo maritiliu kita meda kudu dena gana ingmanina I kulubangesi laga kulu deyu ngolo labi na gadi kuba lale longu tu atua tukadi maritelo lepe laga nyonanga lorumo kizonga inanokana gana di naomi kolo gele nyena takina naga ruta di namno gala kina do lale malepe lumbado lepe nyena kule na gadi Boaza laga modo medilo de ngolo maritelio. Indiki ni kuonia nake sone mungu kubongola naga na kekini. O indiki ni namilo naga di uotini ipiri naga malepe toto nina ngane ngwana galepe mumugi mugu na madanga pirikini kulepe lagayo. Boaza nyelo pure kumude na ili dingi na mude lepe kumomwara ni naga ina nyelo naga na de mutoto kulepe mukuziyo. Nyelo kulea di do ngwana nga. Nyelo kulea di baena ngwana upio nuna garuta. Nyena kulia na gadi kungunu kutikido busa na nyena kukuku jetro. Adi nangolo maritelo lu bodo maritele de kata laganyo nanganga a maritelo naumi. Bo sakani ninde su itumalo. Lepe nyelo kulia na gadi na yewoto na yeke kenda ku ilo maritelo naumi laga ilo de kuba lepe rumoki lumbado. Kuba lepe laga bie kulumba na do na bloni lumbado. Okuru ruta nyena konda binaga mabuaza matakinde lepena. Mana Pekindi taa na dena gadi ruta akepo du boaza ilu mude dena. Boaza ako lumadu lepe anoka tro. Ibuana ga a labidilo asikaranga anirumu kikonda beri denga de. Bo akayona ga ruta ii tozi boaza do a tikina lepe nyusu a droma kulepe ii tozi ni kunaomi. Ii bangela ga ma ruta maengi ni kunaomi. Naomi nyana pizia lepe ati kulea kina woro kia denya. Bo ruta atuwa kino lepe kine kulea tadi giri. Naomi nyana takina ruta na gadi inga mone. Boaze ani kolo kindo kine kulea de tro inga kukaranga kutokbidi kiberi. Kita meda kudu dena gana mukanana. Kutuma lo bero bero boaza awutu atununda logo meregele boku kalume laga lopeta kiruta alo. Karanga amomara kikugele ike kina na kine kulea naga kine de. Boma karanga mo moranina boaza nyelo pekina karanga kine kulea de. Lepe nyelo kulea naga di Naomi aite ikana mwabayu bo kayani betelemeni bo lepe inanyadu tobodu na piri naga makolokindi elmelekin. Lepe nyelo kulia na gadi na mindo pekina tana gadi ngutu laga rumoki gboda kukongwa na mbubele idumadu iboro duna kine kuzwe naga kine de au piri naga kine de ngolo ilo kalume laga ilo de. Bo boaza makwekindi kine kulia dena ilo ngutu laga loyo ladima gba kalume lo de arugo. Wa boaza nyelo kulea di lo kulelaga lo morelo kubada rugo burudu na inepirinaga inade dumarado ruta tro anoka nun. Boi budingani ilo ngutulaga ilo de aku rugo konda binaga maboaza mamagina botuga boaza gbedi lo dumadu pirina lepena. Lepe nyelo dumunda kamo kakanye kine nyelo yukundo tikina laga boaza ikweza naga di kine kulenaga na nyara kikunye kone kine de nya dangara kulengani kine bo kuboaza yu. Ibudinaga ma boaza makaranga duma deberi kasi ruta anoka na dena ruta ayungundo ngiro. Ilo ngiro laga maruta mayungundo lo de nyelo bo nyelaga obede lo. Bo obede bele nyelo yungundo yese nyelo bo a monyelo daudi lo. Tinade mete kodu dena gana bukiena. ibudri na melinga rodri laga alikiodru ngunu druganyelo nyumundo nedike didita egbada upie na lepe. Lepe bele bo iyu nyena gana rutana katani nyena lungu a Maria. Lepe nu pedramungu idola ku Yosefa, Yosefa nganu lulipundo i ketimina gana rutana katani. Nyena ga ponde malaika talo kulepeni, tugaro mkulepe adi, dona gana doka kubusa na buna kongo naya. Matalo ilose kudo kugele. Kubo Maria naga ameda lepe, teli lo lepe lo tuga uki ku rome lo lepe laga ilode. Bo lepe tuga piza mungu adi, ilo rome de arome laga adinyo. Malaika talo tuga takina lepe adi, Maria kukukuze, igwa naga do ariondu busa na bukungunu ikongoni ina. Bo mete, do iririondu nyiro konu peleni. Bo do yu yungundo nyiro lalale. Bo kariki ne igbio a Yesu. Lepe igbanaga adruma. Lepe ilungu anyiro lo ngunu laga ki koru ilo. Mata ngunu ilo itikina lepe igboda amata be na Dawidi merenye lo lepe lona. Lepe lo igboda amata ideba na tumatana ketimina Yakobo na api. Bo tumatana lepe na baka lenga ni. Maria tuga piza malaika talo adi. Kine kulia de iyengunda kweni adidinyo kuna balale ya. Tuga malaika talo teitu kino lepe adi. Yuka na kiena na iponda kubidi kikunu kini. Bo teringena ngunu laga kikoru ilo na nyana imugodo. Kwa de mwalaga alo kielo iyumudolu ilungu anyolo ngunu. Maria anaga asobu ngunu koru na lepea kulea di nango na upio na ngunu kukuleangani kine bedi binaga madotazina. Ngaziki lota kinga zirodri akayo kakeyo kilo akpeza kine kulea de ibangelaga dialu rutalo na gadi. Matalika laga Yesu iyu yunye lepelo igboda amata lo kini kuzode. Ngaziki lota na dena gadi anago kayani irugo na kulia naga bikine de ngoto naga aku momora kase lale yungno na nyiro kuyuka na ke. Bona mino take na tena gadi kulia kungunu kine isulukita sutina de so imalo ani udra bo ure bai katani. Nyana tikina kukonye kurugo ya rugo na gadi ngunu atike na nyiro lanyelo Yesu Kristo iyumye kumaria kata kuyuka nake. Bomi nona gadi ruke ilo nyiro de binaga makutu na ngunu na matake ndi ina. Tinade mete kodu denagana burion. Nene noka kadu gele nyanaga ana lepe ngona noka na tigimure na elikanana. Lepe a nyari ngunu koru boda sobu ngunu. Noka na gana kayona ayungundo ngazi bo ana aku mumara ni nyiro tro. Bo kine kulia da tike na noka na kayona isasandu na lepe koru. Mumeli nga kilo elikana a rumadu katana nyena bana giri iwutu kana runga tilona yu itike na nangunu dokesi. Inu kade katayu eli nyela gakai ile. Ilu bangede yu ana nyena utu ipirnaga na makani ngunu na yu. Nyena mozuku ngunu ni kuteli lo belengu koru. Lepe nyena kulia di o ngunu. Kudola ga mumora ni busano na ku upionu nungana kongoni. Kudoro muke teke na lepe nyiro gele. Kuwena lepe na ani barengu tro. Bwana titike na lepe ikita kido konu kadikatani. Eli agbediki ikadina ngunu na kongoni. Lepe lu gorozo ina naga ana i mozuni. O lepe rumoki meda kulobio lo lepe lo i budo na muguni. Bwa lepe aku yingi roro le lepe lo ikuni. Lepe rambona gadi ana amera. Tuka eli kule na gadi ana koliko matanu na ganadi. Lepe adi eli ngwana ni bada mera na konda nani. Tuka adi nagbo kuteli lo tomoni na la lukundo teli lo tomono na lo bugoku ngunu mateli lo kongoni tinade. Eli arugo kule na gama lepe takine lepe kine nyena kule adi wotini kuteli madalo ngunu lo boku ngunu kutikido kule kona gama do nyadikini. Ngunu ayengi ana bo adanga kilepe mojuna lepe na nyelo tikina lepe nyiro nyelo lunga Samuel. Dia kuba ana naga aku tikinda elikana nyiro tro lepe aku rikoki ana. lepe a ñaari lepe ŋunu a ta kenda ye i wurela ɲe lo ka tani i bukuna gana efeso na mukana verse la galo mera mure ko ɲe budros mera mure ko ɲe buŋa kule na gadi kugbo de lo la lalia kilo ti ɲare ɲawate kase kine be na ga makara ɲadi ɓeri kase kine na ŋutu la galo ɲadu noka na ɲe lo a ɲari mugu bo lebe ŋutu ɓai lo moza mugu na ɲe na a naro bo lepe wowoza lepe ririda lepe be na ga makristo makona kindi tomore na karuko kilo na ŋazi kilo ta i na de kpeza na gadi yila ga karuko kilo mindo ku i ɲare ɲawate kai kine ɓodo ku i mete karaŋa a naɓu bina ŋutulu kilo na diaku ba ŋo lo sopuria lo la ga do dedi ni ɲosu do a de na gadi yika ki kima ki sazo ɓo ɲosu na ga lepe tiki na do na tobi ledi lo kolo do ɗumu na do la la lepe do zeze lepe a loke do yika ki na lepe ipiri naɓu ɓo noka na ni gbada ŋo la turubeni noka na ŋo na ŋutu mino na gadi ku i tine noka na langu kapa kilo oɗo ku i tine lepe bina ga ma itizi ɓeri na tina de ki mete kodu de na ga na budron do a de ni kulia na ga ma ana ma takindi ŋunu kine ana kulia na gadi ku ba ŋunu a tiki na ɲe ŋiro ɲe iti tiki lepe ma kita ki la ga ŋunu ana a yuŋundo a ɗiri ɲero lo ɲero luŋo a samuel ɓo i lo ŋiro de ma ɗurundi na tuga ana bele zonga lepe ka na tilo na yu ma lepe ma ku kita ki ŋunu yu de lepe lu kita ki la ga ŋunu i kadina ŋunu na ga makete na ka tai eli la ga ka yi i le lo lepe ku ŋazi mure ɓo ku luŋazi de a loro giri kona toro ku ŋunu konye ni a tiki na ŋunu yu ku ekoru eli a tiki na kilo ŋazi de ku kuzu giri ɓo ŋazi kilo a ku yiŋga to ɓodo la ga eli a ku ke ga to i ku kuzo na ŋazi ŋa ni kilo gbedi mu de gele ŋunu ɲe lo luŋgu a di samuel 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 ɲe lo woki ku la ga eli a di nama lo de da luŋgu na eli ɲe lo kule a di ah ɓai na ku luŋgu do lerisa do lo ruru de itozini bo toto ŋunu ɲe lo luŋgu ɗo samuel 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 ɲe lo woki ɗo bo ku eli u i de na ku ba kulia na ganyo kine kulia da konda ɓeri luŋa musala gbedi eli a de na gadi ŋunu lo ɲadu kulia ku samuel lepe a di ku do a yiŋga i lo roro de ɗo di kulia na gadi ŋunu nama lo de kuliani i gbo na ga upie lo lo i lo i yiŋga ŋunu ɲe lo kpe kina samuel kulia na ga ɲe ɲadu kona kinda ŋazi la ga ku israel kilo ɓodo ɲe i ŋe ŋeda kulia i ki na eli i gbo na ga lepe a ku tiki na ŋazi ka ɲi kilo ku kuzu naɓu ŋazi kilo ta na ɲadu na gadi ku i ɗumu kulia duduma la musala i kina kekenda ni kana gana de ŋazi kilo ta ku ba yila ga a ɲadu konda kona kina na ŋutu na kulia mindo na gadi ku i ɗepa ki lo kulia li kaŋa lo tititi do a de na gadi ana rumu ki wuda lo gberi la ɲiŋa lo ɗo rumu ki wuda kulia na ga ma lepe takini ŋunu kine lepe a yuŋundo lo ŋiro de kedi lepe rumu ki reda daŋa kina na i lo ŋiro de ŋunu ɓo mure na ku ba ye a yiŋga roro lo ŋunu lo ku i kulia na a di ŋunu kulia ni ku yi i gbo na ga upie lo luŋa lo i lo i yiŋga kulia la ga lo musala lo a kulia la ga tomoni tugo na gadi ku ba ye a mose ɓeyi ku i tiki ŋazi kaŋa kilo ku kuzo na ga naɓu ku i toɗuru karaŋa i ɓuɓusi kata ŋazi kilo ta tikina na ŋazi kai kilo na ku kuzu ku ba kpinda na ŋazi kai kilo i baŋe la ga ko a konda toro i na dani gbada naro i na de bele a naɓu i gbo na ga ŋunu lepe ɗo ku i kpinda yi lepe ɗo ti tikinda yi lo kuku kita meda kodu de na ga na buŋa na ŋunu a kpinyi ŋazi la ga ku eli kilo i baŋe la ga ma ŋutu lo ku felesete kilo ma pondi moro ku ŋazi ku israel kilo kilo ŋazi de giri a tutua ki ŋazi mere a mure a rodu ŋutu lo ku felesete kilo a kiki na ŋazi la ga ku israel kilo kini karaŋa lo gbo a mata ki kasi karaŋa kini i budiŋa na ŋazi ku israel kilo karaŋa a gbiu ku ŋunu ni ɗo di karaŋa lo pugo teli samuel gbedi lepe a ye ŋunda a ŋutu duma lepe ɲe lo ye ŋunda ka yi i le lo i boŋani na samuel tuga takinda a ŋutu lo ti israel kilo giri a di ku gba ta lo ɲadu yite kumata lo ni ku teli giri kolo kita muloko la ga a ti moɲazi kaso dedigini kilo ku muloko la ga a si torata kine ɓo ɗela kita teliko kaso kilo kumata lo ki teminineta lepe ka ɗe lo ku a de lepe ini ninu ta ku felesete kilo i kenini ŋutulu kilo a konda deŋa de a ɗiri bina ga ma samuel ma tazi na karaŋa se lo poonda i kana luŋa mizipa na ŋutulu ku felesete kilo karaŋa a yiŋga na ga di ngazi ku Israel kilo kulu yude mizipa yu kosele utumoro kuko bongunu nyele sunido pia bo ngutulu ku felesete kilo kunye kine sena da dranya ngazi ku Israel kilo selo ponda selo rembo kilo ngutulu de giri. Da deni lunga muda ngazi ku Israel kulo alopuko kino ngunu kidiana. Lunga Rodri. Bo dene nagadi mulunga kubakaranga yenga lungu likongo karanga kilo lopuko ziboku ngunu. Ngazi kilo ta mukolezika kilo yi ingaberi kasi ngunu. Nagadi ngunu kubada kona kina nakine kule naga kinede. Nado kona kina dode. Na isasaka kikunu katani. Bo i budinga na i lopuko kino ngunu kidi. Yi konda kine kule de mulunga kaya tuzoruni. Boku idene na gadi ngunu ani rumoki mamara ni nyola tro kukonesi la gabikilo dekilo. Tinade kita meda kudu dena gana meregele kwa ita gelena. Bedi Samuele ayangu na gbida modo modo. Ngutu lukuloselo pona kulepena adi. Samuele, di gbida modo modo. Yimi no na gadi nyumoki mata. Yimi do boda bikiri kilo juro na gadi karanga girido kumata kina. Samuele aku nyola tro ku ilo pielas karanga laga ilo de. Samuel nyelo kuladi da deni mata laga lo tu irlo Israel ngolo nga. Ngolo ngunu laga Yehova. Ngunu nyelo kulena gadi Samuel. Ina de karanga nuk bada gupadu doni ko gupadu na lepe laga ngunu. Bokine kulea de karanga konda tozo I bangelaga mana tulupu ndi karanga ikana ezi pete weno. Kukune kilo ngutulu de. Kukaranga dene de kulena ganyo matalo ikona kinda karanga. Samuel akukuzu ngutulu ku Israel kilo. Po karanga adepaki na ilo kuleji kini. Yimi ndo mata. Yimi ndo mata. Oi budingani. Ngunu nyela kuleji Samuel tikindiko mata lokolo. Ilu bangede yu nyelo lede gele nyela ga Saulo. Alo kie alobu lobu. Bo urno kububu sigiri. Ngunu nyela kuleji ma ilode nyumulepe. Samuel nyelo umunda kulukulo welelo. Nyelo bugu kulepe kueni. Ikwa kina nangu tulukilo na gadi, lepe nyela ga anyume amata. Ngazi kilo ta, ngazi ku Israel kilo karanga anyadu mata, masegbara bingutulu kide kilo, au masegbara bijuru kide kilo. Ngazi kilo ta, yi laga ngutu laga karuko kilo yi anyume ya ngutu lukungunu. Mukolezika kilo banda yi nyadu peza na beri bingutu lukukuzo. Yi nyadu saka kibina ngutu lukukuzo. Yi nyadu konda beri bingutu lukide kilo. Yani nyadu peza na beri na gadi yingo kilo karuko laga ngunu anyumu ndo imere teni banda. Da deni ibukunaga kayo na katani na kekenda iki na satana. Baboru na mugu mada, mada, mada. Iki koli kade kade ipiko dunai kango iki kolo ngunulo katani. Ya dena gadi lepe lipuno iki kolaga kade kade I uru kata, I wate kata, I mata kata, ziko du imerete. Da yulu ilolo kukulaga wanataki ni doki da kayo nindelo. Kita meda kodu dena gana meregele kwa ita gileni. Saulo bwedi ayangunda amata longazi ku Israel kilo. Bongunu asuindo Samueli ku ilororode kulepeni. Wotini kumuronita ku ngotulu ku alimeleki kilo. Wotini toburuneta kapazi giri laga ku alimeleki kilo. Wate ngazi kulokoro kilo giri. Karanga awutu imoro yu bo Saulo aremi ngutulu kide kilo giri bo adani matalaga agagi aku remilepe. Bo ngutulu kide kilo adani lokoro laga lobu lobu kilo. Ma Saulo mamedini laga Samuele na nyele kuledi. Ha! Kari kunguni kine kupurani pura. Na konu kule kine binaga moto tazina. Bo Samuele nyele kule na gadi. Kilo roroto kulidi, kuroroto kusula, galo kuu kiesu ni kile dekulu lipuno ya. Saulo nyele kule, bai kilo lokore laga kilo de, ngokilo kamuru kie kilo lozonda, maura kingunu adoke. Samuele nyele kule adi, daa kukebu kukuzu na ngunu na banda. Samuele nyele pizi, ma pizi lepelo dena, laga Saulo nyele kule adi, na kuze, na kuru nyele kulu kino kamuru kilo kukwande kule naga makaranganya dikine. Samuele angoma nyelo nyoro lode, bo Saulo nyelo wokikule pekidi ni nyelo moga bongona lepena. Malepe mogi ni bongona lepena na dena nyena kenda, munu nyera takina lepena gadi indikini tumatana Israel na doa kenda kunu kenini. Ngaziki lota lunga mudala gada ataki adi kone kulia bado kona kina karanga ididini du. Bawa kuda bunye ki konda ni duka kulia di mwala ni badana ngolo ngadilo konda. Ngaziki lota kuda alira ki rugo katani dani rumu ki kuze to ikonda na kulia kini giri binaga mwado chuko kinina dani rumu ki kuze ngutu lukidi laka kuku kangokilo. Bawa kuya ngutu lukungunu kuya alira ki kule pe katani mino kuya alira ki ni titi. Kita kenda mara kona meregele kwenye musala na suluki na imeregele kwenye musala do kule na gadi ta imama na aloro kumutulu giri kukulea tikari kwekine. Bo ngutu laga lo teli lo rile yeye nga do tozo idute yulo nyelo irite. Ngazi kilo ta ye laga karuko kilo yagbo sida ikuzoni kusida ilika nga duni. Ye kilo peda beri iwotu itumatani kana gana ikona. Kita meda kodude na meregele kwenye morena. Ibudi naga Samuele atua kingazi rodi alikiodu Yesu tuga ayunge. Tadena gadi kolo gele Yesu ma bodi ni kingazi mere gele kwenye morena lepe awutu kukayungo luku lepe kilo yu Yerusalemu ayo imago. Ibudi naga amago na alenga. Ibudi naga kolo gele kayungo luku lo rambona gadi Yesu loko karanga kugele bokwara aku meti lepe karanga mumara na gadi Yesu aliki. Karaselo poki pipiza na worito kasekelo kuba karanga medrala ga Yesu boka ku momora ni nyokelo butro kodugaselo de baki ko yito zibo Yerusalemu ayo bo karanga gazu agazu kwa ku momora ni lepe ibudingani kwa ku momora ni Yesu luku drumalala ga kukatogolo kilo kugele ikadina ga maketa na katai mutu lu giri la ga maingi Yesu ike kenda ku karanga kilo karanga akuze karanga azangu ku totore na ga malepe bodu ni kulepena. Bo ngotana Yesu na nyana kulia di torelio do konda kine kulia de gbagba kine de kaine de banda ya kuze gbana ga yak momara ni do teli ko kaina kala dodo Yesu nyelo danga kina karanga na gadi banda ta gazuna ta ku dena gadi nya duna gadi kuna gbodini ku monyelelo ikadini na ku Maria kasi Yosefa karanga aku duki teli ku kulia na ga ma Yesu mataki ni karanga kine karanga selo itozi kasi Yesu bo Nazareti. Yi meda yi urekatena gadi Yesu bimuturu kidela ga ku Samueli karanga ponda ikuzoni ku kuliana ga ngunu lo pedra. Dolo inganalo de kasi na lo kule lo de. Urelu ngunu lo kuliana gadi nye adeni yi akayona ga maigiani ipele la kungote la kaya kine katayona. Ngutu gele tro laga ikine kuzo de katani rumoki kuliana gadi nye yunge ikine kuzo de katani kutoro. Kwe denana gadi nyadu na ngununa kayani nyana gadi kwe sopwe sonye bado kwe bele benye.